hor non baita eskutua. Behatzak bihurritu, ean hor baita kastua duen, akorde minoren bat.
Bueno, eta goizeko 11ak hogei gutxi baditugu eta lehen aipatu dizuetan bezalaxe, ba gaur hementxe hitzordu egina dugu sustatuko Luistxo Fernandezekin. Kaixo Luistxo, egunon.
Kaixo Latz, hemen gaude berriro
hementxe
eta Twitchetik jarraitzen gaituzten apurroiei esateko Inigo Arritxen ordez gaur segure irratiko beste esateri badaukagula hor, Olatz Etxeberria.
Hoxe, Inigo porretara juntzaigu, eta gaur hementxe izango naiz zuekin, eta bai, gogoratu arazi, ba, gure entzulei baita ere, ba, martxotik hementxe Twitchetik aigiala, ez da, saio hau zuzenen eskaintzen.
Bai, eta gero, YouTubera igotzen ditugu, eta sustatu.eus/multimedian, hor gaude gure jardunak, zuere laster YouTubeen egongo zara, Olatz.
Osondo, Luistxo. Bueno, gaur San Fermin eta murgilduta daude hortxe Iruñan, Luistxo ez dakit, juteko asmoi badaukezun, San Fermin zalea zean...
Telebistatik aztertu izan ditut entzierroak urteetan, eta ja badakit zein dan posizio egokia segurtasunez ibiltzeko entzierroan, eta da etxeko sofa. Gaur ere, ez dut dute gauza larriri gertatu daitekeni, baina toki segurua horixi izan dela, esan dezak.
Oi, seguro, ez da ziur.
Eta, bueno... bizita jaietara eta hola, bueno, ba, adin batekin, ba, orain baino gehiago, eta bueno. Disfrutatu ba, pandemia urte hauen ondoren, ba, disfrutatu ez da.
Oixe, ibilitakoa beraz, ez da Luistxo rutziko dugu.
Bai, baina, bueno, ja pixka soil luta eta hor da gaude batzuk, eta... Gaur lanean.
Oixe, beste batzu jutziko jugu hain, hortxe parrandan ibiltzeko aukera hori. Bueno, gu gurera, Luistxo, albiste bitxi batekin hasiko dugu gorko saioa, ez da? Bitxie eta baita ere jolaserako bide ematen diuna baita ere?
Bai, hola da. Azken teknologiei begiratu beharrean, informazio batekin egin nuen topo, orain dela aste batzuk, eta oso kurioso iruditu zitzaidan, euskal zenbakien izenen etimologia. Eta pentsatu nuen, bueno, Wikipedia ere editatzen dut, eta bueno, Wikipediarako editatu bitartean, ze oso bitxia da, artikulua aste honetako sustatu nagota sartu zaitezketean, eta irakurri hor, eta baita ere Wikipediaran non osoago dagoen kontua, pentsatu nuen, bueno, guazen, ilustratzera, kontu hau, eta izuzen ere sustatuko lankide batek egintzidan mesedea eskuekin keinu batzuk eginez, ze kontua da, teoria edo hola hizkuntzalariek, izeneko hizkuntzalariek, eta jaso dutena, eta dagoena, ba, euskararen historia, izen hori zehazki daukan, azkenengo liburu osoan, Eusko Jaurlaritzak argitaratu zuen 2018an, ba hor, aurkezten dira, euskal zenbaki izenen etimologia zein izan daitezken eta eskuekin kontatzearekin du zerikusia.
Zeinu hizkuntza erabiliz, ezta? Hortan baliatuz.
Bai, hola, keinuekin. Eta bitxiak dira, ez dira oso intuitiboak, baina bueno, parekotasunak ba omendituzte beste hizkuntza batzuetan ere, keinu hoiek erabili izan direlako, ba, bai kontatzeko eta bai ere zenbakiaren izena bera ere keinutik eratortzen dalako, ez? Eta eta euskera, bueno, hizkuntza isolatua da eta zenbaki izen batzuk badaukate antzekotasun bat beste batzuekin. Sei hizkuntza erromantzetako 6 horrekin antzekoa dela, baina beste jatorri bat aitortzen diote hizkuntzalariek, eta bi zenbakia ere, ba, adibidez, ba, grekerazko esango dut, aurrizki bezala ikusten duguna, ez? Bipolarra edo bifokala, ez du horrekin zer ikusirik, eta, bueno, astera goaz, Twitchetik hasiko naiz ni ekeinuak egiten, eta alba da irratiz ere saiatuko gara zertzen.
Hori da, etxen daudenai gonbitea luzatuko ju, ezta?
Bai, batetik Laura, bueno, hau aldarrikatzen duena, da batez ere Joseba Lakarra hizkuntzalaria, liburu horretan atal hau idatzi duena, proto euskararen inguruan, eta hori, batetik Laura da, eskuan lau atzamar erakustea, erpurua baina bilduta.
Vale.
Eta orduan, erakusletik hasita izango zen bat,
bai,
bi, iru eta lau, atzamar txikiraino, atzamar edo eri, iparraldeko forma, atzamarra editzeko eria da, ezta. Eta, bueno, bat zenbakiak, beste esan behar luke, baina bigarren atzamarra seinalatzen dugunean, hori goian dagoen atzamarra da. Eta goi hori, proto euskaran, goni, gui, bi, hortikan omen dator bi zenbakia. Hiru zenbakiari buruz sustatu gauza kontatu dugu, baina bueno, gero beste teoria bat ere badago, baina kontua da txikiena,
bai.
Laugarrena, labur, eri laburra litzateke, labur, laur, hori ezaguna da laur forma dala lau zenbakian zera, eta orduan laburra litzateke laur.
Laur.
Laugarren zenbakia. Iruaren zako esalpen bat ere badago, baina bueno, beste baterako utziko dugu. Orduan, iritsi gara lauraino. Eta orain, ukabila bilduko dut.
Dale.
Bost atzamarrak dauzka dana
bilduta.
Eta hau, proto euskaran, bor. Eta zer da bor proto euskara berrera ikidurten horretan? Da, biribila.
Mm-hmm.
Beste erro batzuetan ere sortzen da borobil edo biribil hitza mm-hmm. ere hortikan dator bor. Eta orduan bor bortz bost hortikan
dator
mm-hmm. Bai, kontua da bortz noski ez da ere euskara zaharra bost baino zaharrago bai baina euskara bizia da, ba, Nafarroan hain zuzen ere bai. Eta iparraldeko ipar euskal herrian ere bai esan zagun, euskararen ekialdeko forma bortz
dela bai.
Orduan iritsi gara bosteaino. Eta bortz honi aldamenean atzamar bat gehitzen badio, seni edo sein bat litzateke hau.
Mm-hmm.
Zer da sein edo seni proteuskaran aurtsoa?
Bueno, horrela ikusita Luitxo ematen du huts eta bat. Está?
Bueno, biri, bor horren ondoan, umetxo bat erakustean litzateke sei esateko keinua.
Era ontan bai, Tardun, baina bestela...
Aur edo ume edo seinekoa edo semez hitzaren proto euskarazko forma horretatik seni sei letorke.
Sei. Uhum.
Eta bi erakusten baitut, hau litzateke bortzaz bi.
Bi.
Bortzazpi, bortzazpi, zazpi.
Ba, behar esaten du ez da.
Hau, esinistu beharra dago, mm-hmm. Bueno, ez dut nik asmatu, Erreferentziak daude,
Wikipedian, ba
eta sustatuko artikuluan ere bai. Orduan, iritsi gara zazpira, bortzazpi, hortekan, ba, bueno, iru silabako formakuntza horretatik, ba, bat galdu zan lehenengoa. Zuen ekeinoak egiten ari zara.
Hombre, bentxe, nau nire sartuta jolasen,
Eta sortzi, hau, ja, pixkat, komplikatu goda,
bai?
Eta honetarako, ba, nire lankideei, sustatu egiten laguntzen diatenko, desintasen prosako lankideei, eskuak erakusteko egin esanian, eta, bueno, modelo, eta esku politenak zeuskanak, erakutsi zizkian horrela,
vale.
Atzamar koskorrak, claro, koskorrak biztan behar dira. Jarri ezkero bi ukabil elkarri ikutzen eta koskorrak erakusten dizkiozu laurrekoari, koskorrak izatez 8 dira,
8. Ba?
2, 3, 4, 5.
Mm-hmm.
Eta itxuraz honek mendizerra zorrotz baten itxura ematen du eta zorrotzi esango litzateke 8 eren aurrekaria.
Vale. Zorrotzi, zorrotzi.
Bai, erakusten dugu mendizerra zorrotz bat,
bai.
8 erikoskorrak edo 8 atzamarko eskorrak erakusten ditu,
bai.
Erakusten ditugularik, ez dakit irratetik ulertzen diate, baina Twitcheko lagunak gu bezala igual hariko dira, keinu
bitxi
hau egiten, eta hortikan 8. Bueno, 9 zenbakiak, beste zer bat, beste esanai bat, o beste forma bat luke, 10 bat kendu bat erantzi, hola, ez dauka esku zeinu hauekin, baina aldiz 10 hitza lehen ikusi bor esan dugu ukabila.
Bai.
Bortz, horren jatorri elitzatik.
Bai.
Baina bi ukabilak elkartuta hola bola handi bat egitza izango litzateke han bor. Eta hau proto euskaran litzateke bor handia edo biribil handia.
Ah.
Ari naiz biribil handi bat egiten, bor handi bat egiten, amar, atzamarrak biribil bat hori egin ez egiten orain, Twitchen aurrean nire aurpegia estaliz, ikusten duzu bor handi hori, bestela nire buruaren bor, beste bor bat ere hor dago. Baina, hau ditzateke, bor, amar, hortikan, eta gero, bosten multiploak ere, hola, osatzen dira, vale. Egiten badut, bor, bai. Eta bor, ama bost da, eta bor, bor. Eta beste bor bat, bor geni, harinez ez, bor geni litzateke bor bat gehiago, beste bosteko bat.
Vale.
Ama bostearen ondoren bor geni, bor geni horretatik eratortzen da, omen da, haren bere, fonetika historikoak aztertu dituen aldaketekin, ogei.
Ogei, vale.
Ordan, bor geni, esaten dike, esaten genuen ya nola ukabilarekin,
bai.
Proteuskaran, bor geni, ez ginen egiten olako agur komunista bat elkarri, baizik eta ogei adierazteko vale. Formula hori omentzan.
Vale, oze bitxi, eh?
Nik saltzen dizuet hau, erosi dudan prezio berean.
Bai, eta oso interesgarria, oso interesgarria. Eta,
azalpenak zeuden testuetan, esan du Euskararen historia liburuan, eta beste artikulu zientifiko batzutan ere bai, badaude polemikak, hau ez duten onartzen, esaten dutenak, igual Iberiararen zenbakiekin lotura batzu daude, eta guk egin du hori, eta gainera bide batez, nire lankide bat, Urtziodriozola jarri ditu bere esku.
Modelo lanak egiten, ez da?
Eta Wikipedian ikusten dianak, ez dira, nire esku kaskarrauek, esku hobeak jarri ditugu, keinu hauek eta adierazteko, eta hortxe. Eta izatez, hiru zenbakian ez gara sartu, litzateke lau atzamarren keinu honekin erakustea beste atzamar bat, baina bueno, horretaz bi teorio ben baude, eta bueno, Wikipedian daude azalduta, eta ara bidaliko ditugu gure entzule eta ikusleak gehiago jakiteko.
Hori da, eta entzulei baita ere esan, bueno, sustatu.eusen badutela informazio gehiago hemen, zuk aipatu dezun zure lankide horren argazkiak, eta agertzen die txukun-txukun, eta bueno, ondo azalduta. Eta
azalpen hauek, urrats-urrats bor geni horretatik nola iristen dan bat, ogei zenbakia. Keinu batetik, keinu horren ahoskera proto-euskerikoa dasmatuta, bueno, hortxe dago. Ez dago gaur lehenengo sustatura egun, eta lehenengo artikulua gaurkoa, ba, gaur bertan argitaratu egun zerbait da, baina, baina bueno, azaleko artikuluen artean, pues,
hortxe. Topatuko dugu. Oso ondo, eta beste bixi-bixi guain, Luistxo, beste albiste bitxi batea aipatuko dugu, ez da?
Bueno, bai, bueno, webgune bat artista batek egin duena. Royalty Now izeneko webgune bat da, sustatu nere lotura daukazue, hilaran laugarren edo bosgarren da, eta zer egiten du Royalty Now beka Saladin izeneko diseinatzaile grafikoak, saiatuko naiz, irudi bat partekatzen, gure teknikoari esango diogu. Eta hementxe ikusten ari gara Catalina Aragoikoa.
Bai.
Erretratu bat, hau izan zen, Inglaterrako Henrike VIII-aren lehenengo emaztea. Gero, bost pasei izan zian denak oso sorte txarrekoak, buruak eta moztu izan zituen gizonark. Eta, orduan, batetik, erretratu bat garaiko margo batena, eta artista honek egiten duena da fotoerrealismora urbildu irudia. Eta ikusten ari gara, ba, alde batetik lantzen du erretratu originalaren eraiketa egiten du, baina gero aurpegia bera moldatzen du, eta orain ikusten dugu Catalinaren, Twitchetik erakusten, Catalinaren erretratu zaharra, baina
gaurkotu ez da?
Aurpegi berdina, keinu moderno batekin, ez?
Hori da.
Ilea askatuta daukan neska gazte ilegorri bat, pertsona bera dela esango genuke, pertsona honi erretratu bat egingo banio, alako artista baten, margolari batek alako bat egingo nioke, baina aldrebes egiteko prozesua da.
Ez?
Pertsona za, antzinako pertsona baten arpegian berreiketak dira. Ez?
Gaurkotu.
Beste adide bat, Octaviano edo Augusto Augusto emperadorea, Erroman
bai.
Koemperadorea duela 2000 eta piku urtekoa, eta, bueno, pues, exekutibo guapo edo aktore
bai,
baten.
Zeitzure,
Bai, tipo dotore bat, berreraiki du, eta, bueno, pues, orduko aurpegiak ere, gaurko gizakiena bezalako izango zian, batzuk izango zian dotoreago, eta beste batzuk zatarrago.
Gaur bezala.
Beste bat, eltseko dama, dala, arte iberiarrean hain zuzen ere, eta Espainiako arkeologian ezaguna den figura bat.
Okay.
Eta, bueno, figura hau, igual, ez da retratu errealista bat, baina hala ere, pertsona bat atzean berreraiki du, eta hala xera. Eta azkenik, hau Ludwig van Beethoven, pertsona moderno bihurtuta, eta honekin moztuko dut, zendere lagun batek esaten du, nik daukadala, Beethovenen antza.
Baizea, oizatezu.
Bueno, orain Twitchen...
Oin bakoitzek intzala etxen, ez da, bere konparazioa.
Zuri eskatuko dizut azkenengo epai hau, ikusten ari gara, Beethoven zaharra, Beethoven berreraikia royalty nau delako webunan.
Bai.
Eta orain, ni.
Nuke ez ezkoik esango, Luzxo? Bai, bai. Ba, hilekatzen jarritaret, antzekotasun bat baukezu,
eta bueno, pues
zure direne, burui hartzaldiozo.
Pizka pai.
Bai, eskubaukezu tankera, bai.
Badago familian, Fernandez Tarron artean, Alemaniako beste pertsonaia batzuekin ere antza daukagula. Nire anaia Ernesto, Rudi Boller futbolariaren erretrato identikoa
da.
Ni baino askoz argiago, ura Rudi Boller, ni Beethoven baino argiago, eta iloba bat ere badaukat, eantza duena Sophie Scholl zelako pertsona jarkin.
Osa, que zerroi badabor familien, ez da?
Fernandez Tarrok, igual Bon Paulus batzuk garela.
Igual, izo, aizo.
bueno, gora berak. Txiste etxo pertsona batekin ditxidut, gaurko hau, eta datorren aste arte, olatz.
Vale, Luzxo, ba, plazerra izan da, eta hurren goztogun arte, esan bezala, vale?
Zeurekin izango gara hemen?
Bai, oh, elkarrekin izango da berrize, vale?
Ba, plazerra izan da.
Berdin, ondo izan, aio Luzxo, agor, eta beste guztiri. Bueno, zenbat ikasten deun hementxe ostegunero Luzxo Fernandezerekin eta sustatutuko lagunekin, Bueno, konturatzeako goizeko 11ak hementxe gain gainen, Euskadi Irratiko lagunen eskutik albistegi entzungo dugu, eta berehala itzuliko gara goizerokoaren bigarren orduarekin.